ودخول بعض المسلمين جهنم
بكبائر الآثام والطغيان
والله يرحمهم بصحة عقلهم ويبدل من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد شفيعهم unaweza ukasema Muhammadin kwa kujalia mudhafu ilayhi wa neno shafi'u fashafi'u Muhammadi sawa, lakini unaweza ukajalia kwamba fa'il marfu' kwa kujalia kwamba shafa'a yashfa'u fa huwa shafi'u sawa. Tunaanza hadithi ya 110 hiyo tunaosoma sasa hivi ni beti ya 112. وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان ودخول بعض المسلمين جهنم بكبائر الآثام والطغيان والله يرحمهم بصحة عقلهم ويبدلوا من خوفهم بأمان وشفيعهم عند الخروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان أنا قيم الإمام محمد الصالح المعافري الأندلسي القحطاني رحمة الله عليه في نونيته ودخول بعض المسلمين جهنم. Hapa anakusudia kukariri aqida, miongoni mwa aqida za Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwamba Waislamu ambao wamefanya madhambi makubwa wataingia motoni kutokana na yale madhambi. Baadhi ya Waislamu ambao wamefanya madhambi makubwa wataingia motoni kutokana na madhambi yale na kisha watatolewa. Akasema wadukulu ba'dhi al-muslimina jahannam. Na tunathibitisha kuingia kwa baadhi ya Waislamu katika moto wa Jahannam. Baadhi ya Waislamu wataingia katika moto wa Jahannam bikabairil athami watughyani, kwa sababu ya madhambi makubwa waliyofanya na kwa sababu ya kuchupa mipaka walikokufanya. Ikiwa kama Muislamu amefanya madhambi makubwa alafu Allah hakumdiriki Muislamu ule kwa tauba kabla aliondoka duniani, kuna moja hali mbili. inawezekana rahma ya Allah tabaraka wa taala ikamfunika mtu huyo pamoja na madhambi yale, atakuwa haingii motoni. Lakini kuna uwezekano wa kwenda kuingia motoni kutokana na madhambi yale, kwa ajili ya kwenda kutakaswa na yale madhambi, kwa sababu pepo haiingii na watu wenye madhambi. Wapi? Almas'ala mukarrara 'inda ulama ya ahli sunnah wal jamaa, wa qad marra fina miraran wa tikrara. Ha, mas'ala yamekadiriwa sana na ulama wa ahli sunnah wal jamaa katika kitabu chao, na sisi tumekadiri masala haya mara nyingi sehemu mbalimbali. Na mnakumbuka kwa munasaba wa khutba ya Eid al-Adha Ramadhani katika mwezi wa Dhulhijja uliopita, ilikuwa ni khutba mustaqili, na nakumbuka niligawa baadhi ya nusha za khutba ile kwa talabati ilmi, zikizungumzia hadithi ya Jabir pamoja na Makhawarij. Sawa, nakumbuka vizuri hadithi ya Jabir na Makhawarij katika munakasha waliofanya ndani ya mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali ndani ya msikiti wa Mtume alaihi salatu wasalam. Makhawarij ambao walikuja katika mji wa Madina kwa ajili ya kwenda Maka kufanya khuruj, walipofika wakakutana na Jabir ibn Abdullah katika msikiti wa Mtume radhiallahu anhuma, akifanya darsa na akisoma hadithi za kuonyesha shafaa na kuonyesha kuwa watu wa madhambi makubwa watatoka motoni. Makhawarij wakalipinga lile, lakini baada ya kusomewa kufanya munakasha na Jabir ibn Abdullah, wote wakataraja isipokuwa mtu mmoja. Hadithi maarufu tulisoma na mnaikumbuka. Akasema Imamu al-Qusaini, wallahu yarhamuhum bisihhati aqlihim, na Allah atawarehemu watu hawa Waislamu waliofanya madhambi makubwa, Allah atawarehemu kwa sababu ya usahihi wa akida yao, ile asili ya akida yao kuwa sahiha itakuwa ni sababu ya kinga ya wao kukaa motoni milele, na itakuwa ni sababu ya kinga ya wao ku adhibiwa kwa kudumu katika moto. Watakwenda kuingia, lakini watasafishwa na madhambi yao, baada ya hapo watatoka, kwa sababu ya kuwa wamekufa hali ya kuwa ni Waislamu na akida yao ilikuwa sahiha. Akasema wayubaddalu min khawfihim bi amali, na watabadilishiwa kutokana na hofu yao waliokuwa nayo kutokana na yale madhambi na hukumu waliopewa, itabadilishwa hali hiyo itakuwa ni amali kwa wao, baada ya kuwa tayari wamekwisha kuondolewa yale madhambi na Allah tabaraka wa taala atawatoa katika moto huo, na itakuwa kwa wao amani baada ya kuwa ilikuwa ni hofu. Akasema washafiuhum عند الخروج محمد وشفيعهم محمد. سواء نا مومنتي واو وقتي واتتوكا ketika moto huo atakuwa ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La, hii ni moja shafa'a ambazo atazitoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu walio hukumiwa kwenda motoni, wasiende motoni, na wale ambao tayari wako motoni watolewe motoni. Katika hadithi tuliyotaja hapa nyuma, Jabir ibn Abdullah alimuuliza yule khariji katika Makhawarij, atakrahu alquran, je, wewe umesoma Qurani? Yule khariji akajibu naam, akasema, akamwambia tena, atakrahu almaqam almahmud alladhi u'tiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umeshakwisha kupitia kwenye Qur'an kisimamo kitukufu ambacho kapewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akasema hapana. Akaambia hicho ni kisimamo alladhi yukhriju Allahu man yukhriju min ahli an-nar, ni kisimamo ambacho Allah atawatoa miongoni mwa wale atakawatoa katika watu wa motoni, kwa sababu ni kisimamo ambacho mtume sallallahu alaihi wasallam atafanya shafa'a, atawaombea wale ambao wako motoni watoke motoni, halafu ataingia katika lahadhul haya ambayo ameitaja Imam al-Qahtani katika beti hii inayofuatia. Akasema watuhuruhum, na kutaharishwa kwao kutokana na hali ya kuungua. Katika hadithi tunaitaja imekuja, wao watatoka kana kwamba ni aidanu as-samati, watatoka ni kama mti samati, na mti wa samati ni mti mweusi uliokuwa mwembamba ulioungua mweusi. kwa viwiliwili vyao vitakapotoka motoni vitakuwa na hali kama hiyo, watatolewa wakiwa na hali kama hiyo, alafu wataingizwa katika naharu alhaya. Ameitaja Imam al-Qahtani hapa kwa maneno yake, watuhuruhum fi shaqi alhayawani, kutakaswa kwao viwiliwili vyao kutokana na ule weusi, kutakaswa kwao miili yao kutokana na kungua, fi shaqi alhayawani, ni katika mto ambao unaitwa naharu alhayati. Al-Imam al-Qahtani ameweka katika uzani wa hayawani kwa ajili ya kukamilisha beti na kwa ajili ya kuchunga kawafi za beti, lakini mto huu umetajwa katika sunna naharul hayat, mto wa uhai, watarudishiwa uhai wao na nyama zao zitaota tena kwenye viwiliwili vyao, na watatoka ka'annahum qirqaratin qirtas, inakuja katika lafu ya hadithi ka'annahum qirtas, watatoka kana kwamba ni karatasi nyeupe kabisa, watakuwa wamestahilika. Sahihi, nisikilize kwa makini hapa. Hawa watu wamefanya madhambi makubwa, alafu wameingizwa motoni, lakini Allah tabaraka wa taala, ambaye ndiye mwenye dini na ndiye aliyekosewa na ndiye aliyofanywa maafi, rehema yake imezidi ghadhabu zake, pamoja na kwamba amemkosea yeye, atawatoa katika moto na atawatia katika mto na atawaotesha nyama na atawatia peponi. Tolewana vizuri. Huyu ndio ambaye ameasiwa na huyu ndio ambaye amefanyiwa mukhalafa, lakini rehema yake ipo juu yao. Kwa nini rehema kama hii hatunayo sisi kwa Uislamu wetu? Tolewana vizuri. Kwa nini rehema kama hii hatunayo sisi kwa Uislamu wetu? Hakika sheria ya Uislamu inataka rahma kama hii juu ya Waislamu. Tuelewana vizuri. Lakini makhawarij wamevunja rahma hii juu ya Waislamu zao. Wao wanachomhukumu Muislamu, hukumu ya kwanza ya haraka ni kumritadisha, kumtoa kwenye dini, kwa sababu tu wamejua kuna shubha fulani kwa Muislamu yule, ima ya maneno ima ya matendo, wakamhukumu hukumu mzito, tena hawana haja naye kabisa katika Uislamu wao. Wao kwenye Uislamu wao mtu kama huyu hawamtaki tena. Ikhwani, hukumu hizi zinabidi ziwe ni hukumu za kidini, kwa sababu wewe hata jazba yako ulionayo ni kwa ajili ya dini. Kwa nini unajazibika kwa dini alafu utake hukumu kwa dini? Tunaona vizuri. Umeghadhibika kwa sababu ya kutetea dini, basi iache dini yenyewe hukumu. Lakini umeghadhibika kwa ajili ya dini afu unahukumu kwa hamasa zako na kwa hisia zako. Ujue wazi mtazamo huu utakugharimu, utakuleka, utakuweka pabaya kwa sababu ya kufanya haya ambayo tunafanya katika aarabu za Waislamu pamoja na jimau al-muslimin. Akasema Imamu al-Qahtani, hatta idha taharu hunalika udkhil, mpaka watakapotaharishwa, watakapotaharika katika mto huo, udkhilu, hapo wataingizwa jannati adilin, katika pepo ya milele, wa hiya khairu jinani, nayo ni pepo iliyokuwa bora kabisa watakaoingizwa watu hawa, kutokana na yale ambayo Allah tabaraka wa taala atakuwa amewarehemu kwayo kutokana na rehema yake. Akasema Imamu al-Qahtani, fallahu yajma'una wa iyyahum biha, tunamuomba Allah atukusanye sisi pamoja na wao katika hiyo pepo, asitukusanye kwenye makosa yao tuliyofanya waliyofanya, ama tukusanye sisi pamoja na wao katika hiyo pepo yenye neema ambayo ni pepo bora, min ghairi ta'abidi, sisi tuingie bila kuadhibiwa. Atumwombe Allah tuanze kuadhibiwa kama wanapoanza kuadhibiwa wao, min ghairi ta'abidi, tusianze kuadhibiwa wa ghairi hawani, wala tusianze kudhalilishwa kabla kuingia peponi. Tuingie peponi kwa salama moja kwa moja na hawa tunaoomba tuwe nao, tunaomba tuwe nao katika starehe ya pepo, lakini tusiwe nao katika mapito ambayo wanapita nayo wao kuelekea peponi, mapito ya adhabu na matatizo mengi ambayo yatawakuta kutokana na mitihani ambayo wamekumba hapa duniani. Tumeelewana vizuri kwani? Sahihi. Naona muda umetukua mkono. Ikhtisara, nadhari tuliyosema ameeleza vizuri. Hakuna Hussein sasa hivi yuhibbuhu محبة وتعظيما وإجلالا. Na mwisho wa ikhtilafu ambazo chimbuko lake ni dini, mwisho wake unakuwa ni dini. Imeeleza vizuri? Ikhtilafu ambazo chimbuko lake ni dini, mwisho wake unakuwa ni nini? Dini. Ama ikhtilafu ambazo chimbuko lake ni hudhuru nafsi, ikhtilafu chimbuko lake inakuwa ni mambo tijari, basi mwisho wake unakuwa ni ujahili. Umeelewa vizuri? Ikhtilafu zote ambazo chimbuko lake ni dini, mwisho wake unakuwa ni dini. Na wale ambao wamehtilafiana kwa ajili ya dini, basi Allah atawakutanisha kwenye dini. Sawa? Sasa hivi hakuna tena tatizo, alhamdulillah, hali imekuwa vizuri. Na kadri ya siku zinavyozidi kwenda, mahajawira wanaendelea kuwa katika wakati mzuri sana. Kuna baadhi ya shababu wanakuja kuniuliza, alhajuri yuko wapi? Mimi najibu kwa lugha fupi, yupo mafichoni. Yuko wapi? Mafichoni. Ameiacha dawa, kipo katika mwenendo wake mzuri kabisa, na watu wa dawa wanaendelea vizuri. Pia na vurugu zake, amekwenda kujificha na vurugu zake, watu wabakiana amani. Sisi tunamwomba Allah tabaraka wa taala يستعيذ بالحسنى وصفات العلى ان يحفظنا بحفظه وان يمن علينا بالعمل الصالح بالعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك
واتوب اليك.